ቀዳማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ድርሙሉ ሀዶር ህፈተነ ምስረተ ሀብሽ መንግስት ቀቢጸ ኢሎም አለው ምን ያፈርቂ
መርሐ አቀባው ሰልፍ ሊኩድ ዝኾኑ ቀዳማ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ማእኸላይ መርገጽ ዘለዎ ሰማያውን ጻዕዳን ፓርቲ መራሒ ጋንቲዝ ብምዃን ናይ ጥምረት መንግስትን ምስራት ዝገበርዎ ፃዕሪ ከምዘይ ተዓወቱ ብምግላጽ ኣብዚ ሓቲ ስሳን ሓደን መናብር ዘለዎ ከነሰት ወይ ከዓ ፓርላማ እስራኤል ክሕዙ ከምዘይከኣሉ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ሩቨን ሩቭሊን ገሊፆም ሎም ኣለዉ ኔታንያሁ ኣብ ናይ ፌስቡክ ዓንዶም ኣብ ዝዘርግሕዎ ቪድዮ እውን ነቲ ዘይምዕዋቶም ንመራሒቲ ማእከላዊ መርገፅ ዘለዎ ሰልፊ ሰማያውን ፃዕዳን ጋንቲ ዝተሓታቲ ገይሮም ኣለዉ
In the past weeks, I made every effort to bring Benny Gantz to the negotiating table.
ኣብዝሓለፈ ሰሙናት ንቤን ጋንቲዝ ናብ ማኣዲ ዘተ ንምምፃእ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ገይረአ ዝበሉ ኔታንያሁ ካልእ ምርጫ ካብ ምክያድ ንምድሓን ዝገፍሐ ሃገራዊ መንግስቲ ንምምስራት ዝገበርዎ ኩሉ ፃዕሪ ከም ዘይተዓወተ እዮም ተዛሪቦም እዚ ናይ ኔታንያሁ ኣይከኣልኩን ዝብል ውሳነ መራሕቲ ማእከላይ መርገፅ ዘለዎ ሰልፊ ቤን ጋንቲዝ መንግስቲ ጥበት ንክምስርቱን ሓድሽ መራሕቲ ሃገር ንክኾኑን መንገዲ ዝፀርግ እዩ ግን ጋንቲዝ እውን እንተኾኑ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልታት መንግስቲ ክምስርቱ እንተዘይክኢሎም ብመሰረት ሕግታ ሃገር ዝኾነ ኣባል ፓርላማ ኣብ ዝቕፅል 21 መዓልታት መንግስቲ ንምምስራት ክፍትን ይኽእል እዩ